Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Студияда хабар жүргізуші Абдижали.
Ассаламу алейкум, қадірлі радио тыңдаушы жолдастар. Сіздердің ішкі дүнияңызға тынышлық, денеңізге саулық тілеймін. Мухадис жазбада Яқыптың ұлы Юсуф хаққындай уақияны бүгін тамамлап, Таураттың бірінші кітабы, Жаратылыстың басылану кітабын оқуды жұмақластырамыз. Соның менен бағдарламамызды Жаратылыстың басылану кітабының соңғы бабы, 50-ші бабынан басылаймыз. Әкесі өлгеннен кейін Юсуптың ағалары бір-біріне: «Егер Юсуп бізлерге еліде кек сақлап жүрген болып, оған істеген жамандықларымыз үшін бізлерден өш алмақшы болса не қыламыз?» десті. Солай етіп, олар Юсупке мынадай хабар жолады: «Әкеміз өлмесінен алдын уәсиет етіп, саған ағаларыңның саған істеген жамандығын, олардың айып һәм гүнасын кешір» деп айтуымызды тапсырған еді. «Енді сен әкеңнің Құдайының құллары болған бізлердің гүнамызды кешір». Юсуп бұл хабарды есіткенде жылап жіберді. Сонан кейін ағаларының өздері Юсупке келіп, оның алдында жерге жығылып, «Бізлер сенің құлларыңбыз» деді. Бірақ Юсуп оларға: «Қорықпаңлар, мен Құдай емеспін. Сіздер маған жамандық ойлаған едіңіз, бірақ Құдай көп адамдардың өмірін сақлап қалу үшін, қазір өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай, бұл жамандықты жақсылыққа айландырды. Сондықтан қорықпаңлар. Мен сіздерді де, балаларыңызды да бағаман» деді де ағаларының жүрегіне жағатұғын жылды сөздерді айтып, оларға тәселле берді. Солай етіп, Юсуп һәм оның әкесінің үй іші Мысырда жасап қалды. Юсуп 110 жыл жасады. Юсуп Ефраимның ақлық шаулықларын көрді, ал Манашенің ұлы Мехридің ұлларын асырап алды. Юсуп туысқанларына: «Менің өлімім жақынласты, бірақ Құдай сіздерге сөзсіз нәзер салады. Ол сіздерді бұл жерден алып шығып, өзі Ибраимға, Ысқаққа һәм Яқыпқа беремен деп ант ішкен жеріне апарады» деді. Соңынан оларға ант іштіріп, «Құдай сіздерге сөзсіз нәзер салады. Сонда сіздер менің сүйегімді бұл жерден алып кетіңдер» деді. Юсуп 110 жасқа шығып қайтыс болды. Оның денесін мумиялап, Мысырда бір табытқа салып қойды. 50-ші бап, 15-ші аяттан 26-ші аятларға дейін. Міне, Жаратылыстың басылану кітабы ұсылайынша жұмақланды. Юсуп Мысырда қайтыс болғаннан кейін денесі табытқа салынды. Бұл кітапты жақсылап қарасақ, Құдай өмірді қалайынша жаратқаны хаққында басланып, адамның өлімі хаққында айтуменен жұмақланады. Не үшін? Себебі адам атаның гүнасының себебінен әмме адамлар өлетұғын болды. Бізлерге ұнасын, ұнамасын, хақиқат мынау. Себебі гүнаның төлемі өлім, ал Құдайдың сыйы иеміз Масих Иса арқалы берілетұғын мәңгілік өмір. Хәттек өмірді сақлаушы деп аталған Юсуптың өзі де өлді. Себебі ол адам атаның ұрпағынан болғанлықтан күнә оның да жүрегінен орын алған еді. Юсуп Құдайдың жәрдемі менен шаңарағын һәм мысырлықларды ашлықтан сақлап қалған болса да, оларды негізі өлімнен сақлап қала алмады. Бірақ та енді бізлер Құдайды қуаныш пенен алғыслай аламыз. Себебі Жаратылыстың басылану кітабынан оның өлімді жеңе тұғын құтқарушысы һәм әжайып уәдесі хақында оқимыз. Күнәнің төлемі өлім. Құдай уәде еткен құтқарушы гүнаны тамырменен жоқ қылып, адамның ұрпағын гүнаның жазасынан құтқарады. Гүнаның негізі шайтан һәм адамның зұлым жүрегі. Гүна үшін берілетұғын жаза мәңгілік өлім менен тозақ оты. Құдай жіберген құтқарушы оларды жеңіп, оған ісенгендерді құтқарып алады. Бізлерді бүгін тыңлап отырған тыңлаушылар, шайтан менен гүнаны, өлім менен тозақты жеңген құтқарушы бар екенін білесіз ба? Оның мінсіз атын айтып, оған сенгенлерге ол мәңгілік өмір береді. Инжил Шарифте ұсы құтқарушы хақында былай айтылған. Израильдің жаратқан иесі, Құдай алғысылансын. Өйткен ол келіп, өз халқы үшін төлем төлеп, оны құтқарды. Өзінің мұхадес пайғамбарлары арқалы, әйімнен айтқанындай, ол бізлер үшін өз қызметшісі Дауыттың ұрпағынан шыққан құдіретлі құтқарушыны берді. Лука жазған хош хабар 1-ші бап 68-ші аяттан 70-ші аятларға дейін. Енді Таураттың 1-ші кітабы жаратылыстың басылану кітабына қысқаша жұмақ шығарып кетейік. Біз алдын ала айтқан Таурат пайғамбарлар жазбаларының 1-ші кітабы һәм 5 бөлімнен, ямаса 5 кітаптан тұрады. 1-ші бөлім жаратылыстың басылануы деп аталады. Сіз жаратылыстың басылану кітабын жақсы білуге тиіссіз. Себебі Құдай берген осы кітап арқалы басқа пайғамбарлар кітабында жазылғандардың барлығын түсініп оған сенетұғын боласыз. Жаратылыстың басылану кітабының 1-ші аяты есіңізде ме? Ең баста Құдай аспан мен жерді жаратты. Ең баста Құдай деген сөздерге айрықша назар аударайық. Сол уақытқа шекем жалғыз жаратушыдан басқа ешкім жоқ болған, яғни жалғыз Құдай ғана болған. Кейін Құдай өзінің мәңгі сөзіменен мұхадес рух арқалы миллионлаған мұхадес періштелерді жаратқанын көресіз. Осы періштелер Құдайға қызмет етіп, оны алғыслау үшін жаратылды. Періштелердің арасындағы біреуі басқаларға қарағанда айрықша дана һәм сұлу болған. Ол періштелердің басылысы Люцифер еді. Сіз мұхадес жазбадан бір күні Люцифердің қырсықланып, Құдайды менсінбей кеткенін көресіз. Люцифер һәм басқа періштелер Құдайға қарсы шығып, оны тақыттан түсіру хақында жоба құра бастады. Бірақ құдіретлі Құдайды ешкім жеңе алмайды. Құдай өзіне қарсы шыққанларға шыдап көнбейді. Сонлықтан Құдай Люцифер менен зұлым періштелерді қасынан қуып жіберіп, Люцифердің атын шайтан, яғни дұшпан деп өзгертті. Шайтан мен оның періштелерін қуып жібергеннен кейін Құдай оларға арнап мәңгі от жанып тұратын дозақ деп аталатын жерді жаратты. Мұхадис кітапта ақыр заманда жалғыз әділ Құдай шайтанды оның ізіне ерген адамлары менен бірге дозаққа таслайтынын айтады. Сондан кейін Құдайдың өзінің қалеулерін іске асырып адамларды жаратқанын көресіз. Адам Құдай жаратылысының ең ахметлі бөлегі болып табылады. Себебі адам Құдайға ұқсас етіп жаратылған. Құдай адам менен әжайып һәм жақын қарым-қатынаста болғысы келді. Сонлықтан ол адамның жанына Құдайды танып білетұғын ақыл ойды берді. Өзінің жаратушысын сүйіп, оған сеніп бойсынсын деп адамға жүрек берді. Сонан кейін Құдайдың өзі жаратқан ер адам менен хаялдың алдына таңлау қойғанын көресіз. Құдай адам атаға былай айтты. Сен бұл бағдағы қалеген терегіңнің мейуесінен жей аласаң, бірақ жақсылық һәм жаманлықты білу терегінен жеме, жесең сөзсіз өлесең. Құдайдың бұл сөзі сен менен мәңгіге айырласаң дегенді білдірді. Бірақ та сіз адам менен Хауаның шайтанды тыңлап, Құдай тыйым салған теректің жемісін жегенін оқисыз. Сұ уақия хақында Құдайдың сөзінде былай айтылған. Дүнияға бір адам арқалы, яғни адам ата арқалы күнә келді. Ал күнә себепле өлім келді. Солай етіп, ешбір адам өлімнен қашып құтыла алмайтын болды. Өйткені әмі күнә ісілеген еді. Римлелерге жазылған хат 5-ші бап 12-ші аят. Адам атаның гүнасының себебінен хәмемізде гүнәкар, яғни Құдайдың жазасы өлімге лайықлы болдық. Сонан кейін сіз адам менен Хауаның гүналары себепле бейіштегі бағдан қуылғанын білесіз. Бірақ қумасынан алдын Құдай оларға адамзатты шайтанның билігінен һәм гүнаның жазасынан құтқару үшін адам атаның ұрпағынан дүнияға құтқарушыны жіберетіні хақында айтады. Құдай өзінің әжайып жобасы бойынша адамлардың гүналарының құнын төлеп, оларды құтқарғысы келді. Құдай дүнияға адам атаның гүнасы менен бүлінбеген айрықша біреуді жібермекші болды. Бұл адам атаның ұрпақларының гүналарының құнын төлеу үшін өз еркіменен қанын төгеді. Осылайша Құдай өз әділдігіне дақ түсірмей, адамлардың гүналарын кешіре алатын еді. Хақиқатында да Құдайдың құтқарушы хақында уәдесі әжайып. Сонан кейін Құдай бір-екі жануарды құрбанлыққа шалып, олардың терісінен Адам менен Хауаға киім тігіп берді. Құдай Адам менен Хауаға күнәнің жазасы өлім, қан төгілмей, күнә кешірілмейді деген хақиқатты үйретті. Сонан кейін сіздер Адамның екі ұлы Абыл менен Каин хақында білдіңіз. Дүнияға келген һәм күнәкарлар үшін өлетұғын құтқарушыға сенген Абылды Құдайға ешбір дақсыз ұлақты алып құрбанлыққа шалғанын көрдіңіз. Ал Каин болса, өзі өсірген жемістердің арасынан алып, Құдайға құрбанлыққа беріп, оған өзінің білгенінше жақынлауға тырысты. Мухаддис жазбада былай айтылған: Жаратқан ие Абылды һәм оның құрбанлығын қабыл етті, бірақ Каинді һәм оның құрбанлығын қабыл етпеді. Құдай Каинның құрбанлығын не үшін қабыл етпеді? Себебі Құдайдың низамында күнәнің төлемі жақсы істер деп жазылмаған. Мухаддис жазбада былай айтылған: Күнәнің төлемі өлім, һәм қан төгілмей күнә кешірілмейді. Құдай Каинді тәубе етуге шақырып, өзінің берген әділдік жолын қабылдауды ұсынды. Бірақ та Каин ашуланып, өзінің інісі Абылды өлтіріп тастады. Соның менен сіз Мухаддис жазбадан Адам атаның ұрпақларының көбісінің Каинның жолыменен кеткенлерін көрдіңіз бе? Не үшін осындай болған хақында ойланып, өз пікіріңізді айтып, бізге хат жазып жіберіңіз. Құдай қалесе, біз ендігі бағдарламамызда Жаратылыстың басылану кітабына жұмақ ісілей отырып, Мысырдан шығу деп аталатұғын екінші кітапты оқып, талқылауды бастаймыз. Сұның менен бағдарламамызды жұмақлайман. Назер салып, тыңлағанларыңыз үшін рахмет. Сіздерге Тәңір иеміз яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңызлар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Інжіл кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, пошта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, пошта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка инбокс нұқта ру. Мен тағы да әріплеп қайталаймын: mostik@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқылы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман: 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын. Бұл әлем.